И моят следващ събеседник, Красимир Каракачанов, председател на ВМРО-БНД. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте.
И така, бурни събития в България, както всяка година предстои приемане на бюджет. Заедно с него се появяват нови данъци, за които депутат от ГЕРБ преди малко ми каза, че това въобще не са нови данъци, а това е разширяване на справедливостта. Вие така ли възприемате този 10% данък върху лихвите по депозитите?
Тук въобще не става въпрос за справедливост, става въпрос за поредното бъркане на, в джоба на българския гражданин, с цел да се напълни бюджета. Ако си спомняте какво каза министър Дянков преди една седмица, той каза, че с тези пари трябва да се платят пенсиите.
Да.
Жалко и тежко за една държава, която бърка в спестяването на хората, за да, да се покрива разходите, докато в същото време за бизнеса не се прави нищо, напротив, бизнеса се мачка и унищожава абсолютно целенасочено. Държавните поръчки се разпределят само между приятелски кръгове от фирми, свързани с управляващите, и по този начин дорасипват местния бизнес, така че това по никакъв начин няма да реши проблемите на бюджета. Не можеш да нямаш икономическа среда в страната, не можеш да нямаш нормално отношение към хората, които произвеждат и създават работни места, и само да искаш да им бъркаш в джоба на всичките, включително онези пенсионери, които са спестили 4-5 хиляди лева и са ги вложили в банка, за да не бъдат ограбени от
бандитите
на нашите домовете, и върху тези спестявания на хората да наложиш данък 10%, това е порнография. От една страна. От друга страна, министър Дянков имаше още по-идиотски идеи да въвежда данък върху пенсиите.
Да, да. Ама аз очаквам, че това ще се случи. За всяко нещо се казва, не, няма да се случи това, няма да се случи. Но накрая се случват.
Това е най-бързия начин тези управляващи да си тръгнат по-скоро.
Хубаво, дете, ще си тръгнат, но при сегашната ситуация вие виждате ли алтернативата? Кой дава всъщност алтернативата в момента на това управление? Вие сте партиен лидер. Кажете ми, моля ви, вашето впечатление от политическата ситуация сега в България.
Алтернативата е да изберат българските граждани.
Да, така. Ма къде я виждат? Къде я виждат те?
Слязане на лентички и с хубави приказки, как ще се оправим на не знам с кога, да бъдат мъгани избирателите за пореден път. Ами, вижте сега, аз винаги съм казвал, за всички беди, които са сполетяли на България последните 23 години, сме си виновни ние избирателите.
Да.
Защото, когато дойде време да се гласува, българските граждани не се замислят сериозно кой каква биография има, за да иска да ни управлява, кой какво е направил от тук, за да иска да ни управлява, и да преценят кой какви възможности има, защото в България стана като на женския пазар по време на избори.
Да.
Всеки обещава от повече, от лъжа по-голяма лъжа, и като че ли голяма част от избирателите въобще не се замислят върху това, което им се обещава, дали може да се случи. Така че това е проблема. Проблема е алтернативата, трябва да се изберат самите българи, но след все пак трябва да се замислят. Защото ако чакат поредния спасител,
да,
последните 10-12 години всички нови проекти са абсолютно измислени и за тях стоят или външни интереси на България, или вътрешни олигархични мафиоски интереси.
А сега на какво, сега на какво е дошъл ред? На външни интереси или на вътрешни олигархични?
И то, както виждате, има нови проекти в кавички, които защитават или външни интереси, на практика са създадени от тях, или зад някои от тези псевдопроектчета политически стоят определени олигархични и икономически интереси вътрешно български. Ако това нещо българина не го разбере, ще чака поредния спасител, който за пореден път ще го излъжи и ще ни загуби поредните 4 години от живота.
Три сценария очертават политолозите и хората, които се занимават с изборни проблеми. ГЕРБ е първа политическа сила, но ние достигат местата в парламента, за да състави сама правителство. БСП е първа политическа сила, но също не достигат местата, за да състави сама правителство. Или, в крайна сметка, отиване към нови извънредни избори. Вие какъв анализ правите на това твърдение?
Абсолютно верно. Иначе няма да има нито една партия, нито ГЕРБ, нито БСП, която ще може самостоятелно да направи правителство. Това е факт. Също така няма да има нито една партия, която ще може да направи това партиен модел на управление. Примерно ГЕРБ с някоя друга партия,
да,
или ДПС. Ако ще прави коалиция, това ще бъде коалиция между 3 или 4 партии, за да може да има мнозинство. Лично според мен най-добрият вариант е в тази ситуация на икономическа криза след парламентарните избори следващата година всички политически партии да седнат заедно, да извадат приоритетите на държавата. И в вътрешната политика, и в икономиката, и в борбата с престъпността, и в политиката на доходите, и в данъчната политика, и във външната политика, и така нататък. И да се назначи, да се избере с консенсус или с огромно мнозинство едно правителство, в което няма да доминират партийните функционери, едно правителство, в което няма да доминират интересите на този или онзи олигарх в България, а ще бъдат поставени на преден план експерти, грамотни хора, икономисти, хора, разбиращи от селско стопанство. Ако ние не задвижим икономиката на България, просто не виждам какво ни чака. Всъщност виждам какво ни чака. Младите хора ще продължават да бягат. България ще става все повече и повече тигърска държава. И общо дето почваме и ние се въртим на последните 12-13 години в един омагиосен кръг. Ако този кръг не бъде разсечен, но пак казвам, трябва да бъдат привлечени грамотните хора. Защото това, което видяхме като практика от Сакскобургоцки, беше да се докарат едни млади момченца от тук от там, които бяха лоби на, които бяха част от лобито на този или онзи външен играч. Разбира се, те се интересуваха само от икономическите си долари и интереси. ДТК, електроразпределителните дружества, помните сделката, дето се правеше за магистрала Тракия,
да.
Отваряне на АЕЦ Козлодуй. След това дойде тройната коалиция, схемата 3-5-8,
да.
При която схема трите партии продължиха да доразграбват държавата. И пробутаха всичките министри, може би с едно или две изключения, даже не се срещам, кои мога да се те на две изключения, бяха партийни функционери. Сега виждаме ГЕРБ, които са на власт от 3 години и половина, които извадиха някакви световно неизвестни хора, събираха си министрите по кръстовища и кръстопътища на България, хора, които се вижда, че нямат нито необходимата грамотност, нито необходимата компетентност да решават проблемите още на българската държава, още повече във време на икономическа криза. Така че ние трябва да сме пълни идиоти като общество, ако позволиме тези експерименти да продължават за наша сметка. От тук на разлика, пак казвам, ако партиите изпълняват основната си функция, а основната функция на партиите не да служат на себе си и на определени, пак казвам, икономически олигархични интереси да служат на обществото, ако партиите действително мислят за обществото, би трябвало в тази икономическа криза да намалят този тон на тотална конфронтация и оплюване помежду си и да се опитат след парламентарните избори, тъй като според мен няма да има възможност от двупартийна, минимум ще бъде трипартийна коалиция, но тук е много въпросително колко партии ще влязат в парламента, кой с каква тежест ще бъде в парламента и така нататък. Вместо да се стига пък и до подобни безпринципни компромиси, какви сме виждали вече 20 години в България, е най-добра партия да се назива да кажа, господа, 22-3 години експерименти и грабеж стига. Айде да видим как да оправим на България и да привлечем онзи потенциал на нацията, ама не защото завършил някъде в Оксфорд или Кембридж или някъде в Америка, а да се поставят хора, които са показали в последните 10, 15, 20 години, говоря като стопански ръководители, говоря като експерти, като хора, които са направили нещо зад гърба си. Да извадим такива хора и тях да направим. Говоря за възловите министерства, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, здравеопазване и така нататък. Тоест възловите министерства, които определят икономическото развитие на България. Естествено, външно министерство ще бъде политическо министерство, там се провежда държавна политика. Военното министерство също, Министерство на вътрешните работи. Но говоря за тези министерства, които в областта на земеделие, на
икономическите министерства.
Икономическите ресурсните министерства, да. Както им се казва, да бъдат поверени на грамотни експертни личности, които са, пак казвам, грамотни, не защото са завършили някъде някой университет, а защото в практиката са показали, че могат да правят нещо.
Много, хора, които... много е хубаво това, което говорите, господин Каракачанов, но много утопично ми звучи и не знам коя партия ще се съгласи така да процедира.
Не звучи утопично, ако още 4 години се повтори това, което се повтаря 23 години. Да. Сърдиме, че моите хора, основният маршрут, който избирате пътя към аерогарата и изчезват от България.
Така е. Това е. На планетата няма по-източвана държава от България, пише един колега журналист. Дори африканските народи не са били толкова източвани при колониализма. Няма друга държава, в която 80% от банковата система да е чужда, всички природни богатства и естествени монополи да са в чужди ръце, както и търговията на едро, водата, електроразпределението и така нататък, та дори и безалкохолните напитки. Как ще излезем от тази ситуация, господин Каракачанов?
Ако държавата има воля, може да излезем. Ние говорим за Африка. Да, верно, до преди 20-30 години или преди 100 години африканският континент беше част от колониалната система на някои велики държави.
Ама след това се поосвободиха хората.
Само че ако погледнем в момента какво е, извинете, ама понятието Черна Африка може да се отнася само до цвета на кожата вече.
Да.
В много от африкански държави икономическото развитие е многократно, да не кажа десетократно по-високо от България. Като говорихте за концесиите, абсолютно съм съгласен. Нима българската държава няма ресурса, специалистите или възможностите да разработва сама своите находища. Има, разбира се, но когато го прави държавата, няма как определени министри или политически играчи да получават комисионни. А
да.
Когато докараш така наречения, в кавички казвам, така наречен чуш инвеститор под формата на концесионер, вижте какво се случва с златните находища, при които България получава 2-3% реално от добива.
Да.
И никой не контролира страна на държавата, какво точно се добива, какво се случва. Тези руди, които се добиват, си изнасят, знаете ли къде? Намибия.
Да.
Там се обработват.
Да.
Само за справка ще ви кажа, защото съм го проверявал, в държавата Намибия, която е една доста развита африканска
да,
държава.
Да, точно така.
Ако дойде чуш концесионер и поиска концесия, без значение за какво ще бъде това, вода, диаманти, злато, мед или въглища, без значение за какво, договорите се сключват абсолютно безусловно 50 на 50.
Да.
50% за държавата, 50% за чужди инвеститор. Това, а в някои държави тези проценти стигат до 60 или 70%. Така че това разграбване на България, то продължава. Ние в момента сме по-бетер от бившите африкански колонии на Великобритания или Франция. По-бетер сме, защото ако може да кажем, че Африка беше част от колониалната система на Великобритания, на Франция, на Германия или без значение на кой, то ние си избираме да ни управляват български управници, които ни грабят по-лошо, отколкото англичаните, французите, германците или другите колонизатори на Африка или на Азия.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, прави впечатление, че се сменят обещанията и демагогията преди сегашните избори 2013 в сравнение с миналите 2009. Като се почне от данъците, спомняте си, че тогава с Станишев най-добрия данък беше плоския 10%, сега започва да говори за прогресивен данък. И обратно, сега Бойко Борисов започва да говори за прогресивен данък, след като щял да въвежда 10%, но май по-добре било сега да бъде прогресивен. И накрая при обещание никакви нови данъци, както виждаме, започна да слага и нови данъци. И затова, защо се изменят обещанията и демагогията от миналите до сегашните избори?
Защото всяко едно правителство, което като види, че мандата му приключва зле, започва да ти изникне сили на работи, с които да се чети аудитория.
Да.
Прогресивен данък е хубаво. Плоският данък добре. Но това са само едни приказки за предизборите.
Mm-hmm.
Сега, което прави сегашното правителство да заиграва с тази демагогия, ще вземем от богатите, ще вземем на петите.
Да.
И то е смешно. Вижте кои са 5-6 фирми в България, които работят.
Не
са фирми от средна ръка. Това са фирми на определени олигарси, приятелски кръг на сегашното правителство. Така че това са само приказки за предизборите. Проблема не е в това какви данъци ще бъдат наложени. Разбира се, данъци.
А не, много е важно какви са ни данъците.
Имах предвид нещо друго. Каквито и данъци да измислим, в една умряла икономика, файда никаква.
Да.
Истината е, че когато беше въведен плоският данък, трябваше минималните доходи да не бъдат облагани.
Да.
Да. Най-бедните хора да не бъдат засягани с такъв висок процент. А пък най-високите доходи да бъдат обложени с малко по-голям процент от 10%. Това е справедливо. А докато огромната маса, може би от тези 90% от български граждани, трябва да си плащат 10% данък. Проблема е друго. Проблема е, че и това правителство, както и предишното, както и по-предишното, то не работи за обществото, а работи за своя личен интерес. Само и единствено за своя личен интерес. И това е проблема. Защото ако икономика продължава да се концентрира само върху 5-6. И знаете, ние станеме не африканска държава, ние ще да приличаме на латиноамериканските бананови държави, но това беше през 60-те години.
Да.
Отдавна вече не е факт дори в Латинска Америка.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден и на вас.
Благодаря, Красимир Каракачанов, председател на ВБРО БНД.